11 hodin a 4 minuty a u poslechu dnešního, tedy pátečního hosta do domu vás vítá Jiří Holoubek. Díky za to, že jste s námi, že jste si nás naladili a já pevně doufám, že vaši pozornost udržíme i v následující hodině. Chodíte rádi do kina? Máte rádi filmy? Já věřím, že ve většině případů by odpověď zněla ano. Pokud rádi chodíte, ještě bych se mohl v rámci právě dnešního povídání s hostem do domu zeptat na to, jestli si vlastně uvědomujete, že obrovská dávka z toho, co ve filmu vidíme, není reálná. Vizuální efekty, virtuální realita získává stále větší prostor a i o tom si budu povídat s naším dnešním hostem. A tím je pan Jiří Vorba. Je to sportovec, konkrétně softballista, ale především je to člověk, který je specialistou na počítačové vizuální efekty. Jeho doménou je simulace světla. A aniž to tušíme, tak jeho práci můžeme vidět například i v takových filmových trhácích, jako je třeba Hobbit. Pane Vorbo, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Díky za to, že jste si na nás udělal čas. Řekněte mi, popsal jsem to správně? Dalo by se to zjednodušeně říct, že to, na čem pracujete, je určitým segmentem té virtuální reality, kterou vidíme ve filmech?
Je to určitě jenom malá část vlastně toho, co zatím, co vidíme na plátně, vlastně je. Mým úkolem, já vlastně nejsem žádný umělec, já jsem jako technik, programátor, zabývám se právě simulací šíření světla a to je pouze jedna část vlastně, co zatím vězí. Spoustu práce udělají animátoři, lidi, kteří opravdu vyvíjejí nové technologie, jak vůbec ty animace udělat tak, aby byly věrohodný, protože ta animace je něco, co prostě vás může prozradit. I když máte skvělý obraz, všechno vypadá naprosto reálně, tak ve chvíli, kdy se ty postavy nehybou dobře, tak prostě je to problém. Takže za těmi vizuálními efekty je opravdu armáda lidí, co na tom dělá ve dne v noci, aby se ten film dostal do těch kin.
Jedním z těch filmů, na kterých je ta vaše práce vidět, je například Kniha džunglí, to poslední zpracování. Velmi úspěšný film, kde, jak jsem se dozvěděl, je počítačově zpracováno téměř všechno, včetně stromů, listů, pochopitelně světla. No a řekněte mi, jestli prostě a jednoduše není například lacinější vyrazit do džungle a prostě ty stromy, listy a to světlo tam natočit. Proč filmová studia se snaží tímto z mého laického pohledu mimořádně komplikovaným a náročným způsobem simulovat něco, co mohou v přírodě najít?
Ono to vlastně lacinější není. Jako jedna věc je to, že vám to rozhodně umožňuje udělat záběry, které prostě v reálném světě nepořídíte. Druhá věc je ta otázka, jestli je to lacinější. Pokud budete tady chtít zničit ve filmu půlku Prahy, což jako se často v těch filmech objevuje, tak tu Prahu zkrátka potřebujete udělat virtuální, včetně této budovy, a vy v reálu nechcete ty budovy zničit. Nechcete omezit ten provoz v tom městě. To by vyšlo na neuvěřitelné množství peněz a vůbec by to ani nevypadalo dobře ve finále. Takže nakonec je levnější opravdu všechno udělat virtuálně, zničit to jenom v tom počítači a v reálném světě se nic nestane. Co se týče vlastně té knihy džunglí, tak tam dokonce i ten herec je často vlastně virtuální. Ani si to uvědomujeme. My vlastně bereme práci kaskadérů, za což nás možná nemusí mít rádi, ale ve chvíli, kdy tam ten chlapec prostě skáče mezi stromy, tak to prostě není ten chlapec.
A chytá se bůvola za rohy.
A chytá se bůvola, to jsou poměrně nebezpečné scény a ten chlapec, kdyby o něj přišli v půlce filmu, tak budou muset najít nového herce a můžou to točit znova. Takže z tohohle důvodu opravdu je lepší všechno udělat digitálně. Stejně tak jako zvířata nepřinutíte, aby zhruba otvírali pusu, jakože něco říkají a trefovali se vám do těch dialogů. Takže vlastně ta technologie umožňuje udělat záběry, které předtím nebylo možné.
Doufám, že stejně jako já se i vy, milí přátelé, dozvíte v dnešním hostu do domu spoustu nového. Naším hostem je pan Jiří Vorba. Hostem do domu dnes dopoledne na dvojce je Jiří Vorba, specialista na filmové vizuální efekty, specialista především na světlo. Povězte mi, pane Vorbo, když jste říkal, bereme práci kaskadérům občas a nemusí nás za to mít rádi, neberete práci třeba i kameramanům a dalším filmovým profesím? Vždyť přece to, co vy nasimulujete v počítači a poskládáte tam ty jednotlivé věci, tam už kameraman asi moc zapotřebí nebude.
Ten kameraman tam určitě zapotřebí je, protože aspoň tam, kde jsem pracoval já v té firmě, tak děláme vizuální efekty do filmu, to znamená, že neděláme jako kompletně animované filmy. To vlastně jediný takový film byl ten Tintin před několika lety, co vlastně ta naše společnost dělala, ale ty kameramani jsou samozřejmě pořád na tom place potřeba. Mm-hmm. Často tam běhají herci oproti zelenému pozadí. Určitě ta technologie se mění tak, aby se nakonec ten reálný záběr dal zkombinovat s tím umělým záběrem, tak ta technologie kolem těch kamer se rozhodně vyvíjí a určitě běžný kameraman bude muset asi změnit i nějaký svůj záběr, aby se pořád dál vzdělával, ale nemyslím si, že v tuhle chvíli hrozně by kameramani se měli bát o práci.
Když jsme zmínili v minulém vstupu tu knihu Džunglí, tak tam, kdyby to člověk opravdu nepředpokládal, protože ví, že ten vývoj jde tímhle směrem, tak to skutečně nepozná, že i ty stromy, ty listy, všechny dopady světla, že nejsou reálné. Když jdete vy do kina, poznáte to?
Jak kdy? Musím říct, že možná jsem na to trochu citlivější, že vyloženě mě to u některých jako filmů vadí nebo ruší a říkám si, kde jako byl ten problém, jestli ten rozpočet na ten film byl malej a odflákli to záměrně, nebo prostě...
Ruší co? Ruší?
Ruší mě to, že opravdu jako často prostě najednou vás to vytrhne z té reality toho filmu a vy si uvědomíte, tohle vám jako moc prostě nevěřím, to jako vypadá dost uměle. Často je to proto, že třeba nefunguje animace, někdy nefunguje samotné zobrazení. Jako kdybych řekl příklad, mně se vlastně film Warcraft, co teď on byl nedávno v kinech, tak u toho opravdu to bylo, u každého druhého záběru jsem měl pocit. Přišlo mi to hodně takový jako kreslený. Já nevím, jestli to byl původně jako záměr vlastně těch autorů, někdy je to často stylizace a opravdu ty umělci chtějí, aby ten vzhled byl trošku takový, jako kdyby kreslený.
Pracovali jste i na Hobbitovi, obrovský filmový trhák. A já vím, že vy jste fanoušek, možná milovník knížek pana Tolkiena. Je to cosi jako splněný sen?
Určitě, no. Pro mě to byl obrovský zážitek. Já jsem zjistil, že vlastně o dveře vedle seděl Alan Lee a pan Hou, který jsou vlastně světoznámí ilustrátoři knížek J.R.R. Tolkiena. A já jsem si nakonec jako řekl pro podpis, o podpis toho Alana Lee do knížky a
napsal, máte, jo.
Mám, napsal mi tam i věnování, ale já jsem ji teda dal kamarádovi. Já vím, že on je právě takový skalní fanoušek Tolkiena, já jsem to přivezl tam teď jako dárek.
Filmy zpracované podle Tolkienových knih dělí fanoušky toho díla na dva tábory. Jedni jsou z nich nekriticky nadšení a ti druzí říkají, že nic příšernějšího v životě neviděli. Kde jste vy?
Já jsem tak jako mezi a možná s odstupem času těm filmům přicházím na chuť víc a víc. Nevím, jestli to úplně můžu říct o tom Hobbitovi. Spoustu lidem se nelíbí, že z toho byla jako natažená kaše. Tak po to já se podepíšu, no. Ale to, co se rozhodne udělat pan režisér s tím filmem, to jako není v našich rukách.
Co se vám ve vaší práci tak povedlo, že o tu práci mají zájem právě filmová studia? Co bylo tím přelomovým? Nebo co se stane, aby mladý kluk od nás pracoval na takových filmových hitech, aby se dostal k takovéhle skvělé práci?
No v první řadě si musí najít dobrého školitele na postgraduální studia. To v mém případě byl docent inženýr Jaroslav Křivánek. A on je opravdu jako světová špička v tom výzkumu v počítačové grafice, konkrétně v simulaci transportu světla. A vlastně pod jeho vedením se nám podařilo publikovat výzkum, o který vlastně tyhle studia jevily zájem. A vzhledem k tomu, že on už v tom novozélandském studiu jednou působil, tak znal lidi, kterým se má napsat a vlastně mi pomohl domluvit tu první stáž.
Kde to dělají nejlíp na světě?
No, asi na tom Novém Zélandu, bych řekl.
Jste tam strávil nějaký čas? To bylo právě kvůli práci?
To bylo kvůli práci, no. Vlastně takhle, já jsem tam byl už i předtím. Byl jsem tam v roce 2010, ale to bylo čistě kvůli tomu, abych si tam zahrál softball a užil si trocha cestování. Co se týče té práce, tak tam jsem se dostal na internship asi před 2 rokama, právě na 3 měsíce. A poté mi dali nabídku, že kdybych chtěl se vrátit na plný úvazek, tak můžu. Což se stalo o rok později.
S Jiřím Borbou si dnes povídáme nejen o filmech a o vizuálních efektech a povídat si budeme dál. Pokud vás bude cokoliv zajímat, můžete i dnes napsat na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz, ale samozřejmě můžete také pouze v uvozovkách poslouchat. Věřím, že to stojí za to. A naším společným hostem je Jiří Vorba, se kterým si povídáme o filmových vizuálních efektech, specializace jeho, tedy pana Vorby, především simulace světla. Řekněte mi, jsme už na nějaké hranici, protože je to opravdu dokonalé, když se člověk dívá dnes na film, tak mu připadá, že dál už to nemůže jít. Může?
Určitě může. Je spousta efektů, které se prostě simulují jenom tak, aby to vypadalo, ale ta věc, ono to není tak, že byste jako zmáčknul tlačítko a okamžitě jste viděl obrázek. On jako na jeden jediný obrázek můžete čekat na takovém stolním počítači, co typicky člověk má doma, byste mohl čekat třeba 400 hodin, což je neuvěřitelně dlouhá doba. Takže vlastně naše práce, nás výzkumníků, prostě v oblasti transportu světla je snažit se tu věc udělat jako co nejrychlejší.
Co dnes počítačová grafika ještě neumí? Jestli vůbec je něco takového?
Jako když máte dostatek času, tak se dá říct, že umí jako všechno.
To je strašné.
Ale je právě problém s tím, že to trvá dlouho a ten čas jako není nekonečný. Vy prostě víte, kdy ten film přijde do kina a v tu dobu s tím filmem musíte být hotový. A nějak musíte pracovat s těmi zdroji, co máte, a pokud něco trvá moc dlouho, tak samozřejmě si nemůžete dovolit ten efekt v takové kvalitě, asi jako byste chtěl, a musíte tak říkajíc trochu podvádět a nějak to vymyslet, aby to prostě prošlo.
Filmová studia, a nejen filmová studia, vlastně všichni si dnes velmi hlídají svoji práci. V tom smyslu, že nechtějí, aby o ní kdokoliv něco věděl, než se dostane ven v ten správný okamžik a tak dále a tak dále. Kolik toho vy víte o filmu, když dostanete zakázku?
Kolik já toho vím o filmu? No tak ta firma je poměrně velká, aspoň ta, v které já jsem pracoval. A ty informace tam tak postupně prokapávají, tu od někoho slyšíte tohle, tu tamhle. Takže dozvíte se lecos, určitě víte, na jakých filmech to studio pracuje dřív, než je to vůbec uveřejněné. Samozřejmě o tom nesmíte mluvit. Mm-hmm. Ale například rozhodně netuším, kolik za to ty filmová studia platí. To o těch rozpočtech a takových informacích, to nevíte nic.
Když použijeme tu knihu džunglí, už zmíněnou jako mustr, jako příklad, takže vy víte, že půjde o knihu džunglí, protože mě napadlo i to, že vám klidně mohou říct, udělej nám prales, udělej nám tady ten úsek pralesa, udělej nám tuhletu scénu a tohleto světlo.
Ne, tak to není. Aspoň v té firmě, jako já si myslím, že to je obecně je taková politika, že ty umělci mají vědět co nejvíc toho kontextu o tom filmu, aby vlastně si mohli udělat vůbec představu, co se po nich právě chce. Stejně tak nám v technickém oddělení jako vždycky říkají, oni nám dřív prostě pustí nějaké skici jenom načrtnuté rukou, aby jsme měli představu, co v tom filmu bude, a aby lidi věděli, jestli ta naše technologie vůbec na to, co se tam bude zobrazovat, je připravená, nebo zda potřebujeme vymyslet nové věci, nebo se poohlednout ve světě, co je za publikovaný výzkum, a naprogramovat to do toho našeho softwaru.
Váš odhad jako člověka, který ví víc než my, budeme za 20 let potřebovat do filmu herce?
No, to je ošemetná otázka. No. Já si myslím, že určitým způsobem ano. Minimálně budou propůjčovat těm postavám vlastně svůj výraz, svoje grimasy. Ono i teď za všemi těmi digitálními postavami je živý herec. Ten obor se jmenuje motion capture, možná jste to někdy viděli, jak on vlastně běhá s různými body na těle, oblečený v něčem, co vypadá jako neopren, a snímá jeho kamery. A vlastně tenhle jeho výstup živý se vlastně přenáší na ty digitální postavy. Takže já si myslím, že herci budou rozhodně ještě dlouho potřeba.
Jaké filmy vy máte rád?
Jaké filmy já mám rád? Já mám hodně rád fantasy filmy, což teda jde ruku v ruce s tím Pánem prstenů a Hobbitem. A jako záleží na náladě. No. Někdy si člověk rád oddechne i u filmu, kde v podstatě žádné vizuální efekty nejsou. Je to film o třech hercích, který má skvělý scénář, skvělou zápletku.
V jakých oborech se ta vaše práce dá ještě využít, protože co si jako simulace světla a počítačová grafika samozřejmě má jistě daleko širší využití, než jsou filmy. Kde všude se dá použít?
Určitě má. Jako vedle filmů se používá hodně v reklamách. Možná si to lidé dneska ani neuvědomují, ale většina těch reklam, která prostě má člověka upoutat, včetně reklam na automobily, tak ty automobily často nejsou vůbec reálné. To prostě je levnější to auto vzít prostě to, co ta automobilka má, protože to auto původně bylo vyrobené podle nějakého počítačového návrhu. Takže pak už jenom v úvozovkách stačí ten návrh zobrazit dobře. Takže i pro ně je to levnější, dokážou udělat záběry, které by v reálu těžko pořizovali. Takže jedna věc jsou reklamy, další segment je určitě architektonická vizualizace. Když člověk chce mít představu, do jakého bytu se nastěhuje, tak samozřejmě architekti dřív, než ten byt, ten dům stojí, tak používají právě tuto simulaci transportu světla, aby co nejvěrněji ten prostor zobrazili.
Před naším společným vysíláním jste zmínil také NASA. Jakým způsobem se v kosmickém výzkumu může právě simulace světla využít?
No, oni hodně vlastně přemýšlí teďkon i v souvislosti s těmi misemi na Mars, že by vlastně se jim dost hodilo, kdyby oni měli dobrou představu, ty vědci, o tom trojrozměrném světě kolem těch sond a mohli vlastně dopředu naplánovat nějaké ty kroky, které vlastně ona během toho dne na Marsu vlastně ta sonda provede, než si zase jako na dlouhou dobu odmlčí a to řídící středisko musí pracně naplánovat, co bude dělat. Tak oni uvažují o tom, že by vlastně dokázali ty data přenést z té sondy a vlastně tu virtuální realitu si zobrazit kolem sebe vlastně někde v té jejich laboratoři, aby měli dobrou představu, co se kolem té sondy nachází. A k tomu samozřejmě by bylo ideální, kdyby využili co nejvěrnější simulaci vlastně šíření světla tak, aby ten obraz odpovídal skutečnosti na tom Marsu. Tak to je takové plánované asi využití.
Uvidíme a můžeme se těšit. Dnes je naším hostem pan Jiří Vorba. Naším společným pátečním hostem do domu je Jiří Vorba, specialista na vizuální efekty, na simulaci světla a věci s tím spojené. Já musím přiznat, že koukám jako jelen na řadu toho, co nám tady vyprávíte. Je to ohromně zajímavé. Mě by zajímalo, jestli vaše jméno nebo možná jméno společnosti, pod jejíž hlavičkou pracujete a tak dále, jestli prostě jméno Jiří Vorba najdu v titulcích. Když opravdu si posedím třeba u toho Hobita, o kterém jsme mluvili, a budu hledat pečlivě i mezi těmi malými jmény. Bude tam?
No, u Hobita ho určitě nenajdete. Ono to není tak, že všechny filmy, které se vlastně vyrobí v tu dobu, kde já jsem v tom studiu pracoval, že bych se na všech objevil v titulkách. Ono v těch titulkách je poměrně omezený prostor a prochází to procesem schvalování.
Omezený prostor, některé trvají 10 minut.
No, ale ono, kdyby tam asi byli všichni, kdo se kolem toho filmu otočili, tak by třeba trvali hodinu, jo. Takže to prostě nejde, no. A tu a tam prostě se tak v nějakém filmu objevíte, i když jste třeba na něm neodvedl za stolik práce. Ale to bych řekl, že je úděl vlastně nás jako techniků, kteří prostě děláme tu podporu pro software, který se využívá napříč tím studiem přes jako všechny ty filmy.
Kdo dostane Oscara, když se uděluje za vizuální efekty?
A
ptám se na to, jestli jednou tam půjdete vy.
To já si myslím, že ne. Ono jako Oscary se dokonce udělují za přínos právě po té technické stránce k těm filmům. Takže lidé dostali Oscara, vlastně průkopník toho, té fyzikálně založené simulace světla, která se dnes používá v těch filmech a používá se teprve posledních 5 let, tak vlastně dostal Eric Veitch, který napsal někdy v 90. letech vlastně disertační práci na tohle téma a veškerá ta počítačová simulace toho transportu právě staví na téhle disertaci. Takže on za to dostal s odstupem času jako ocenění vlastně za přínos kinematografii. Ale to nejsou Oscary, o kterých by se jako mluvilo a který vy byste viděli na tom gala večeru, kdy se to předává těm hercům.
Můžete nám prozradit, co se děje, když dostanete úkol a ten zní: chtěli bychom, aby na následující minutě toho filmového materiálu ve výsledku byli 3 lední medvědi a slunce na pólu 3 hodiny popoledni, kdy je trochu pod mrakem.
Tak samozřejmě to se dá splnit.
Jedete se tam podívat?
Takhle, jako možná, že tak je tam určitě spousta lidí, kteří se budou na to připravovat. Typicky jsou to lidé, kteří vyvíjí ty materiály, které se musí aplikovat na ty virtuální modely, třeba na ty medvědy, a oni udělají obrovskou rešerši, jak vlastně vypadá takový severní pól, sníh a lední medvědi, mají nafocený každý detail, možná jedou někam, možná jdou do zoo, takže se na to připraví, aby to mohli opravdu věrně replikovat. Ale na nás třeba, co se týče toho šíření světla, tak existují modely, kdy vy opravdu zadáte denní dobu, polohu na světě, řekněte, jak moc máte znečištěnou oblohu, a to světlo bude přesně jako odpovídat téhle denní době, poloze na světě, časovému pásmu.
To je zázrak.
Je zatím 20 let výzkumu a spoustu práce.
Mluvil jste také o tom, že když bych chtěl čekat na jeden snímek nebo záběr tady z počítače, který máme ve studiu, tak budu čekat třeba 400 hodin. Jaký je rozdíl mezi mým a vaším počítačem? Je to něco jako rozdíl mezi mým počítačem a tím, který zaplnil celou místnost v roce 1979, dejme tomu?
Je to tak až na to, že oni v podstatě zaberou stejné místo. Jenom ten procesor, který prostě uvnitř toho počítače bude, je mnohonásobně výkonnější. Nechci mluvit moc technicky, ale většinou má víc jader, takže v podstatě je to jako kdybych těch procesorů třeba v tom počítači měl 40 a vy máte jenom jeden. Takže jsou v tom obrovský rozdíly. A hlavně ten můj počítač, já ho používám na práci, ale když se potom rendrujou, takzvaně zobrazujou právě ty filmy a jde to do té konečné produkce, tak ty filmová studia mají vlastní takzvané render farmy, což jsou vlastně obrovské klastry z hluky počítačů. A to studio, kde já jsem pracoval, jich má 50 tisíc a víc. Takže jenom prostě takovéhle obrovský výpočetní výkon dokáže upočítat ty filmy v nějakém rozumném čase, aby se to stihlo dostat do těch kin jako včas.
Vidíte hotový film, na kterém jste nutně nemusel pracovat na celém, ale na některých částech. Vidíte ho dřív než my ostatní?
Občas se poštěstí, že je nějaká, že vlastně to studio, pro které ta práce byla odvedena, umožní vlastně tomu studiu, co dělá vizuální efekty, ten film vidět v nějaké předpremiéře nebo v nějakém našem soukromém promítání. Takže třeba tak to bylo s tou knihou Džunglí.
My si budeme za chvíli povídat dál s Jiřím Vorbou, povídáme si o vizuálních filmových efektech, můžete se ptát i vy na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Jiří Vorba je dnes naším hostem a povídáme si o vizuálních filmových efektech. Zatím jsme se nedostali k softballu, nedostali jsme se příliš k životu na Novém Zélandu, ale to téma je tak ohromně zajímavé, že se u něj ještě chvíli pozdržíme. Vy jste mi teď v průběhu písničky říkal, kolik snímků je potřeba dnes do jedné vteřiny filmu, aby ten výsledný obraz byl opravdu ostrý, aby byl takový, kolik jste, 46?
Bývalo to 24 a vlastně dneska už se běžně používá 48. Byly i filmy, kde podle mě to bylo 60 snímků za vteřinu. Pak je otázka, jestli už to na diváka nepůsobí příliš ostrým dojmem a nebolí ho z toho hlava, ale těch 48 je vlastně docela standard.
O co přichází člověk, který si filmy stahuje nelegálně na internetu?
Tak
ten jako, vidí prostě jiný film?
Rozhodně vidí jiný film, já to nechci vůbec podporovat. Ono dneska si na tom internetu můžete ten film stáhnout i v docela dobré kvalitě. A když máte dobré zařízení, kde to zobrazit, tak možná ani o tolik nepřicházíte. Jo. Ale jako rozhodně nikoho v tom nepodporuji. Jako já mám rád si jít do toho kina, zaplatit si jednou za čas za ten lístek, užít si tu pohodu, skvělý zvuk, velké plátno a vychutnat si ten film.
To je to, co jsem chtěl slyšet, abychom podpořili naopak tu druhou cestu. Podívejme se teď společně na Nový Zéland. Vy jste říkal, že jste tam byl jednou mimo pracovně, potom také pracovně. Vyrazil jste tam s rodinou, vyrazil jste tam s malou dcerkou. Co na to říkala manželka?
No, dlouho jsme to zvažovali, jestli tu práci přijmeme. A jako ona byla skvělá, nakonec na to kývla a řekla, že prostě rok to zkusíme, možná na to budeme v dobrým vzpomínat a když se nám tam nebude líbit, tak se prostě po tom roce vrátíme. A vlastně tak to dopadlo. No. Určitě to byl náročný podnik.
Vychází firma pro kterou tam člověk ze zahraničí pracuje, hodně vstříc? Stará se i o něco jiného, než konkrétně o toho svého zaměstnance a jeho práci? Zajímá ho například to, že tam má rodinu a že má malé dítě, které musí chodit do školky a tak dále a tak dále?
Zajímá. Oni jsou v tomhle teda naprosto úžasní. I ten můj šéf, kterého jsem tam měl, co byl můj jako přímý nadřízený, tak pro něj to bylo na prvním místě. On jako nechtěl, aby jsme chodili do práce vyždímaní, nešťastní, protože on věděl, že prostě v té práci člověk nepodá takový výkon. Takže on chtěl, aby jsme ten čas s tou rodinou rozhodně trávili, aby jsme si uspořádali věci doma a pak prostě přišli do té práce.
Píše nám Hanka, docela by mě zajímalo, jaký měl váš host vztah k filmům jako dítě, které měl rád, prostě co ho zavedlo zrovna k této zajímavé práci. Rodiče asi ne, město, ve kterém žil, filmy, co rád vídal, nebo ho zajímala spíš technika tvorby? A co filmy kreslené, je tady ještě dodatek. Tak odkud se odpíchnout?
No, jako rozhodně kreslené filmy jsem měl rád jako dítě. Ale já musím asi posluchačku zklamat, já jsem to nikdy neměl tak, že bych jako od malička to měl nalajnované a šel si za tím svým cílem. Já jsem se k tomu v podstatě dostal skoro náhodou. Mě vždycky bavili počítače, po maturitě jsem se rozhodl jít studovat matematicko-fyzikální fakultu, obor programování, takže já jsem vlastně informatik. Dost matiky tam člověk po cestě potkal a to jsou přesně všechny ty ingredience, které potřebuje, aby mohl programovat simulaci šíření světla. A až vlastně díky těmhle s těm mým zájmům, těm technologickým zájmům, jsem se dostal k tomu filmu, tím, že přišla ta nabídka. Já jsem původně ani neměl to tušení, že bych se vlastně někde takhle mohl uplatnit.
Otočíme list, protože jsem se dočetl, že mezi vaše záliby patří hra na klavír. Jaký jste klavírista?
Amatérský a velmi špatný. ale baví mě to, no. Opravdu jako hraju jenom pro radost, začal jsem s tím někdy v 16 letech. 2 roky jsem chodil vlastně k slečně, co učila na AMU. Tak od tý jsem se naučil vlastně všechno, co doteď umím a snažím se tu a tam najít ten čas a zahrát si pro radost.
Ještě na jednu zálibu se zeptám a to je softball, ačkoliv vím, že v určité době, pokud to stále neplatí, jste hrál softball na vlastně velmi vysoké úrovni. Jak byste popsal člověku, který netuší, jaký je rozdíl zásadní mezi softballem a baseballem? Počítám, že jedna z nejčastějších otázek.
No určitě. Vlastně je v tom docela velký rozdíl. Minimálně velikost hřiště. Softball má menší hřiště.
A prý je rychlejší?
Je to právě díky tomu celý svižnější, že vám nedovoluje udělat tolik chyb v poli. Když jako v baseballistovi v poli spadne balón, tak většinou má ještě šanci to na tu první metu dohodit. Většinou, když uděláte chybu v softbole, tak ten běžec se dostane na tu první metu, což je to, co vy prostě nechcete, když jste v poli. Je tam rozdíl ve velikosti balónu a především ve způsobu nadhozu. V softbole se vlastně nadhazuje spodem, že člověk musí otočit rukou, když to v baseballu se háže s loktem nad ramenem. A i v tom softballu sice ty nadhozy jsou o něco málo pomalejší, ale ta vzdálenost, ze které ten nadhazovač ten balón hází proti pálkaři, je mnohem menší. Takže ve finále ten reakční čas vlastně na té špičkové úrovni pro toho softballistu je kratší na palce.
Díky za tenhle krátký vhled i do softballu a za chvíli se vrátíme k vaší profesi. Mám tady moc zajímavý dotaz od pana Bílého. Především o světle, o vizuálních filmových efektech si dnes povídáme s naším hostem do domu. Tím je Jiří Vorba, ale před chvílí jsme mluvili také o softballu. A k softballu se vztahuje jedna důležitá událost. Pravda, až za 2 roky, ale ono to uteče jako voda. Co to bude?
No, v roce 2019 se vlastně tady v Čechách bude pořádat mistrovství světa softbole mužů úplně poprvé. Takže rozhodně bych rád posluchače pozval, aby si tu událost nenechali ujít. Minimálně já jako softbolista se na to moc těším. Já tam nebudu hrát jako reprezentační hráč, ale jako divák opravdu si to přijdu užít. Určitě se bude na co dívat.
Ale samozřejmě zakončíme otázkou k našemu hlavnímu tématu, i když možná trochu odbočující. Uvidíme. Poslal je náš posluchač pan Aleš Bílý a píše, podle toho, co říkal váš host, je už dnes možné udržovat celou planetu například v iluzi, že někde zuří válka, nebo předvést úžasné přistání na měsíci či na Marsu. Je tedy možné dál slepě věřit obrazovým zpravodajstvím televizí? Co vy na to?
Já si myslím, že je, protože i když by to asi možné bylo, tak především by to někdo musel zaplatit. Ono jako Ono udělat tu iluzi opravdu dokonale stojí neuvěřitelné množství peněz a ty tvůrci filmů to dělají s tou vizí, že vlastně na tom nakonec ještě vydělají, že se jim to vrátí. Mm-hmm. Takže já si nedokážu moc představit, kdo by jako vlastně, kdo by to platil, aby takováhle iluze se do médií dostávala.
Kdybychom na to půl roku koukali ve zprávách.
Tak, třeba. Nehledě na tom, že by se to rozhodně provalilo, protože by na tom dělalo by na tom obrovské množství lidí a věřím, že minimálně jednomu člověku by se nelíbilo, že se tady takhle manipuluje s veřejností a ozval by se.
No teď uvidíme, jestli se ozvete vy. Můžete prozradit, na čem pracujete?
To rozhodně nemůžu.
Dobře. Je to nějaký další film?
Tak v současné chvíli...
To obejít jako trošku.
Dobře, tak v současné chvíli se snažím dokončit svoji disertaci, kterou bych měl za 3 týdny obhajovat. Takže řekněme, že dokončuju svůj výzkum, který je teda veřejně známý a lidem přístupný. A co se týče konkrétních filmů, tak to se opravdu jako prozrazovat nemůže.
Dobře, ale můžeme říct, že ano, že na něčem pracujete. Ať aspoň něco z vás dostanu.
Ano, rozhodně pracuji, nesedím doma.
Je něco, co byste si rád vyzkoušel v rámci vašeho oboru? Nebo téma, na kterém byste rád pracoval?
No, jako pro mě by byl úžasný zážitek, kdyby se někdo rozhodl sfilmovat aspoň část Silmarillionu, což je vlastně kniha od J.R.R. Tolkiena, nebo aspoň teda publikovaná jeho synem Christopherem, tak kdyby z toho některé příběhy, třeba o Berenovi a Lúthien, se někdo rozhodl sfilmovat a já měl tu čest se na tom podílet, tak to by byl pro mě opravdu zážitek.
Ať se vám to vyplní.
Děkuju moc.
My děkujeme za to, že jste přišel, že jste si na nás udělal čas. Přejeme všechno dobré a budu se těšit, že se zase někdy u nás na dvojice potkáme. Ať se daří, mějte se pěkně.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
Naším hostem byl Jiří Vorba, povídali jsme si o vizuálních efektech, povídali jsme si o filmech a doufám, že vás naše povídání bavilo a uteklo vám stejně rychle jako nám. Za necelých 5 minut bude 12 hodin, vy si poslechněte další zprávy a pro tentokrát se od mikrofonu loučí Jiří Holoubek. Mějte se hezky, krásný víkend.